Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia pirmadienio verslo pozicija, kurioje aptariame ekonomikos sveikatą šiandien su Andriumi Romanovskiu, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu. Labas rytas.
Geras rytas.
Tai kaip, ponė Romanovski, jūsų akimis ta Lietuvos ekonomikos sveikata šiandien ir kokios prognozės, na, Tarptautinis valiutos fondas sako, kad su minusu bus Lietuva šiemet BVP mūsų su 0,3 į minusą. Tuo tarpu tiek Lietuvos bankas, tiek finansų ministerija sako, kad būsim su geru procentu pliuse su Lietuvos ekonomika. Tai kas jūs labiau kaip verslo atstovai tikina, krisimą ar vis dėlto auksim, nors ir labai kukliai?
Na, aš vis dėlto sakyčiau, kad mes jau keletą mėnesių verslo bendruomenė tikriausiai ir visa visuomenė ruošiamės šitai situacijai, kad vis dėlto ekonomika stoja, lėtėja, yra recesijos požymiai, tai dabar šios prognozės nėra mums kažkojos tai, na, iš dangaus nukritusios. Ir rudenį, kada buvo diskusijos, tiek buvo finansų ministerijos, tiek buvo Lietuvos banko prognozės, mes irgi labiau pesimistiškai žiūrėjom, bet gal dėl to, kad verslas pats ir daro tą verslą, ir dėl to yra linkęs labiau pesimistiškai vertinti, nes visą laiką rezultatas, kada yra geriau už tavo prognozės geresnis, tai tave nudžiugina, kitą vertus tu esi pasiruošęs. Tai sakyčiau, vat tą situaciją labiau gal tam tikras neapibrieštumas, kas yra susijęs ir tada rudenį mes kalbėjom, kad mes su ekonominiais iššūkiais kaip verslas na, vienai par kitaip susitvarkysime. Jeigu vyriausybė atėjo su pagalba, kaip atėjo, kada kalbėjom apie aukštas energijos kainas, na, tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas, bet jūs matote, net neprireikia, nes vis dėlto kainos krito elektros kainos. Tačiau didžiausias dabar nerimas tai yra dėl reguliacinių sprendimų. Jeigu vis dėlto bus reguliaciniai sprendimai ir pirmiausia, aš kalbu aišku apie mokesčių reformą, jeigu jie vis dėlto bus nepalankus ir nukreipti, na, kaip mes žinom, daugiausiai į mokesčių didinimą, tai tikriausiai tai bus blogosios naujienos verslui, kuris dabar, na, šiaip sėdė apkasuose ir pasaulio TVF'as yra teisingai pasakęs, na, pirmą kartą istorijoje nuo 2009 metų mes turime...
Man atrodo, minusą turėt galim šiemet. Nu, visą laiką, ponė Romanovski, kalbant apie prognozes, reikia tą žodį ir turėtumėj, prognozė. Čia niekas iš tikro pro rakto skylutę nepasakys, koks bus oras po mėnesio ar kokia ekonomikos veikata, bet grįžkim prie to, ką jūs pasakėt, kad jūs neramina valdžios reguliaciniai sprendimai ir labiausia susiję su mokesčiais. Prisipažinsiu, aš iki galo nesuprantu, ar valdžia nori nuoširdžiai sutvarkyti mokesčius, ar tik tai dėl to, kad atblokuoti Europos paramą, tą pateikimą daro su mokesčių reforma. Nu, retorika tokia yra, kad gyvulių ūkis, socialinis teisingumas, tai atklijuojant, sakykim, tą retoriką, kaip jūs jaučiat, valdžios yra nusiteikimas ir ryštas ir koalicijos, sakykim, kažkoks sukibimas daryti rimtą mokesčių reformą, ar čia tik tai, na, dėl vaizdo?
Aš nenorėčiau sakyti, kad dėl vaizdo, bet aš matau tam tikrą strategijos tikriausiai komunikavimo su visuomene pasikeitimą ir iš tikrųjų ypatingai finansų ministerijos pozicija gerokai sušvelnėja ir yra linkusi labiau į dialogą ir jau mes ne vieną savaitę girdime, kad tai yra pirminiai pasvarstymai, kad tai yra mintis, be abejo, nes jie toliau laikosi savo pozicijos, kad mokesčių kelimas na, yra neišvengiamas, yra būtinas dalykas šitoj situacijoje, tai aš sakyčiau truputį, tikriausiai, kada gavo šklavalą iš labai skirtingų interesų grupių, net tarpusavį konkuruojančių, smulkaus verslo, vidutinio verslo, stambaus, vietinio verslo, užsienio verslo, nevyriausybininkų, kultūrininkų, nu, tarsime, įvairiausios interesų grupės, visuomenės grupės, ne tik verslo grinai grupės, buvo nepatenkintos ir tada tai verčia daug dievę įgirdėti ir kalbėtis. Nes čia didžiausia problema tai yra, kuri iki šiol buvo, tai yra, kad staiga viskas nukrito visiem ant galvų ir staiga visi pradėjo aptarinėti dalykus, visiškai skirtingus dalykus, apie kuriuos, na, net nesitikėjo, kad apie juos reikės kalbėtis. Aš kalbu apie labai skirtingų mokesčių pakelimą, koncepcijų pakeitimą, na, daugybę ten mokesčių reformą šį kartą skirtingai nuo paskutinio 18 metų, jo, jinai yra labai labai plati ir labai labai daug apimanti, labai skirtingas visuomenės grupės amėjo, verslą, gyventojus, darbuotojus, savarankiškai dirbančius, trumpai dirbančius, na, kaupiančius pensijai, taupančius pinigus, na, daugybę.
Na, daug dalykų jūs sakot, kiek aš suprantu iš praėjusią savaitę vykusios trišalės tarybos, tai na, sutarimo nėra trišaliai taryboj, profesinės sąjungos linkusios labiau palaikyti, jūs matot bėdas, revoliuciją ir mokesčių didinimą, kas turės verslui šiuo atveju, kurį jūs atstovaujat pasekmių, nors, na, žinot, tas gyvulių ūkis taip vadinamas, kuomet yra, žinot, kaip čia taip mandagiau pasakius, bet turbūt Raimundas Kuodis pasakytų dar greičiau, kad parazituojama tam tikrų visuomenės sluoksnių kitų sąskaita. Jūs nesutinkat, kad toks yra Lietuvoje ir kad tai yra blogai, kad to teisingumo, lygybės jausmo mes neturim?
Žiūrėkite, bet gyvulių ūkis nėra su teisingumo ar lygybė. Gyvulių ūkis susijęs su tuo, kad kai kas naudojasi sistemos spragomis, naudojasi skirtingais lengvatiniais, nu, iškreipiančiais režimais ir taip, na, sumoka arba mažai, arba nuslėpia, arba nerodo, arba sumoka ypatingai mažai mokesčių. Bet ką mes matom šituose pasiūlymuose, daugelį atvejų, jie nukreipti tuos, kurie viešai deklaruoja, parodo savo pajamas, tai jiem yra papildoma našta uždinama. Tai ką mes ir kalbame, kad praktiškai tie, kurie veikia skaidriai, sąžiniai atvirai, rodo mokesčius, jie mokesčiai padidės. Tie, kurie visą laiką balansuodavo ant tos pilkos ribos, rodydavo ypatingai mažas pajamas, turėdavo visokius lengvatinius režimus, daugiau Lietuvių tai jų nepalies.
Nepalies, sako tu, bet vis dėlto, na, tai bus tam tikra kryptis į didesnį teisingumą. Nes kodėl, va, na, žinot, visą laiką yra tie keli principai kaunasi – augimas ar lygybė, pavyzdžiui. Vieni sako, kad nu, svarbiau yra augimas, ten nežiūrėkim labiau, svarbiau, kad ekonomikos pyragas būtų didesnis. Kiti ekonomistai sako, lygybė labai svarbu, nes tai yra labai svarbus principas, jeigu mes tik tai pateisinsim didelę visuomenės nelygybę, tai žodžiu, tada čia įtampa socialinė kils ir kiti dalykai. Vat jūsų nuomonė, kuris principas yra svarbesnis? Nesuprantu, kad net ekonomistų, kuriuos kalbinu bendruomenį, yra tikrai labai skirtingų žmonių. Vieni sako, augimas svarbiau, kiti sako, lygybė svarbiau.
O mes kaip verslas sakom, kad yra svarbus balansas. Tai yra svarbus balansas ir be abejonės verslui yra svarbu, kad socialinis būtų stabilumas ir kad žmonės, kurie yra dėl visokių priežasčių, yra socialiai pažeidžiami, kad tai, kad visuomenė būtų stabili ir nekirtų neramumai visuomenėje dėl to, kad kai kas visuomenėje, pavyzdžiui, negali gauti ten kažkokių tai būtinųjų dalykų. Bet kita vertus, tu negali visus sulyginti, nes jeigu tu visus sulygini, tai mes jau dabar matome, kad dalis, pavyzdžiui, mūsų turtingiausių, labiausiai uždirbančių žmonių, jie nėra Lietuvos rezidentai. Reiškia, jau dabar ta mūsų mokesčių sistema nebūtinai yra palankiausia ir jau dabar jinai šiaip tai yra iš principo progresinė. Tarsime, daugeliu atveju jos progresyvumas ir ypatingai per socialinius mokesčius yra labai labai akivaizdus. Tai dėl to niekas nesako, kad reikia viską sulyginti ir štai, kad progresyvumo nereikia, bet dabar, kada bandoma viską išeip sudėti, visus skirtingas veiklas, individualią veiklą, kapitalo apmokestinimą, darbo santykius į vieną krūvą, na, mes iš tikrųjų suardysime sistemą ir busim nepatrauklus ne tik užsienio investuotojam dėl to, kad darom kažkokį tai visiškai naują hibridą, bet ir atbaidysim lietuvius verslininkus, kurie dabar galvoja, tai bus krizė ar nebus, investuoti čianais ir plėsti savo verslą. O vis dėlto to pirago didinimo, ne tik perskaistimo, yra viena iš užduočių, nes šią prasme tada gal reikėtų na, beveik 100% apmokestinti visus, nes taip daugiau pinigų surinksim, bet suprantame, net ir tie patys radikaliausiai supranta, kad visur turi būti balansas. Jeigu tu perlenki su mokesčiais, tai tie, kurie labai daug uždirba, jeigu tu taip jau perlenki, jie visą laiką tada ieško, kaip, nu, tarsme, turi būti tam tikras teisingas supratimas, kokie mokesčiai yra teisingi. Iš principo,
sakydavo profesorius Čičinskas per paskaitas universitete Vilniaus, kai mokiausi, mokesčiai turi būti tokie, kad juos apsimokėtų mokėti. Jeigu juos neapsimokės mokėti, tada jau, kaip jūs sakot, vengimo skemų žmonės įsigalvos visokį.
Aurima, aš net paskutinį pasakyčiau, netgi profesorius Kuodis, su kuriuo mes dažnai pasišpaguojam argumentais, jisai irgi negaili kritikos šitai reformai, nes iš principo apie tą, ką jūs kalbate, jinai nesprendžia. Jinai sprendžia, vėl palieka daugybę skirtingų veiklos formų, vėl palieka daugybę apėjimo galimybių ir vėl koncentruojasi tik tai į tuos, kurie dirba, uždirba ir parodo savo pajamas.
Bet teisybės dėliai, ponia Romanovski, reiktų pasakyti, kad valdžia ir nesako, kad šitos reformos tikslas yra investicijų pritraukimas, verslo sąlygų su ekonomikos augimo paskatinimas. Jis sako tiesiai šviesiai, šitos reformos tikslas socialinis teisingumas ir tą kartoja.
Žinokite, aš girdžiu labai skirtingus, per vieną susitikimą girdėjau tris skirtingas priežastis. Pirma priežastis – surinkti daugiau pinigų, po diskusijos valandos išaiškė, kad realiai daugiau pinigų nebus surinkta. Antra priežastis yra poreikis finansuoti gynybą ir trečia priežastis, kaip jūs sakote, išlyginti tuos netolygumus. Tai mes kartais ir va toj diskusijai matome, kad net ir iš vyriausybės, iš ministerijos pusės argumentuose yra kartais pasimetama ir dėl to vėlgi tai ir parodo tam tikrą prasme, kad pakankamai daug chaosiškumo, gal dėl to, kad labai daug sričių yra paliečiama ir na, man vis dėl to yra vilties, kad kada mes turime neigiamas prognozes iš tarptautinių organizacijų ir jos ne iš dangaus yra, jos yra organizacijos, kurios skaičiuoja matematiniais metodais, tai gal tai nėra dabar geriausias dalykas mažinti investicijas ir kalbėti apie socialinį teisingumą, kada mums reikėtų kaip tik kalbėti, kaip mums pritraukti daugiau investicijų. Aš jau nekalbu apie geopolitinę aplinką, kuri vienareikšmiškai turi įtakos užsienio investuotojams, svarstant Lietuvą kaip destinaciją.
Nu, tas tiesa, bet aišku, tas tikslas, kiek aš girdžiu iš valdžios, yra bazinis tikslas socialinis teisingumas, nors, kaip jūs sako, tose tiksluose matyt kartais ir pasiklystama.
Jūs man tada atsakykite, Aurimai, koks yra socialinis teisingumas naikinti gyventojam lengvatas gyvybės draudimo kaupimui arba trečios pakopos pensijų kaupimui, gyventojam naikinti GPM lengvatas, kada jos niekaip nėra susijusios su gyvulių.
Tai jūs čia rasit matytoj plačioj reformoj, kuriai 67 organizacijos, kiek pamenu, pateikė pasiūlymus, čia turbūt labai eklektiškų dalykų, bet mes kalbam apie tai, ką aš girdžiu iš finansų ministrės, viceministrės, kurios kartoja, kad socialinis teisingumas yra varomoji šitos reformos, varomoji jėga, o ne kažkas apie investicijas ar kitus dalykus. Nors, aišku, valdžia jūs teisus turėtų galvoti ir balansuoti skirtingus tikslus ir matyti paveikslą platesnį, bet žinot, suma sumarum, kadangi čia nelabai ruošiausi šitą temą daug kalbėti su jumis, bet taip sakėt, kad tai jums labiausiai rūpi iš tų, na, iš to debesies bus lietaus, kaip jūs jaučiat, ką prognozuojat, nes, žinot, viena yra kalbėti, norėti, kita yra, nu, vis tiek Seime pakelt rankas reik 71 Seimo nariui, tai ar to užteks jūsų nuomonę, matant, kad ir Laisvės partija, ir liberalai, ir aišku, turbūt metai iki rinkimų, neaišku, ką socdemai darys, ar tikrai palaikys, ar nepalaikys, vis dėlto, ar, nu, ta vadovėlinė tiesa, jeigu nori daryti reformą, privalai ją daryti iš karto po rinkimų ir nesnaust. Metai iki rinkimų, nu, žinot, visi čia, kas su reformom susidūrė, sako, kad, nu, be šansų padaryti rimtą reformą, kai tiek iki rinkimų liko nedaug laiko.
Na, tikriausiai argumentai, kodėl nebuvo daromi, yra aiškus. Tai yra ir pandemija, ir agresija prieš Ukrainą, Rusijos. Bet aš sakyčiau, kad reikia pasimokyti iš darbo kodekso klaidų, kada vis dėlto nebuvo kalbamasi. Ir tas nesikalbėjimas, jisai priveda į tai, kad dabar, ką mes jaučiame, kad net ir pačios valdančiosios partijos gretose yra labai skirtingų nuomonių. Ir tos nuomonės tikrai yra kai kurios kritiškos, kiek keliui, kiek turiniu pasirinktam. Tai net, mes net nekalbam apie kitas politinės jėgas, kad jos ar palaikys ar ne, bet mes kol kas mes matome ir mes bendravom su politikais, kad nemažai politikų abejoja tiek pasirinktų kelių, į kaip tai einam į reformą, tiek pačių turiniu.
Tai gal kaip čia premjerė bandė komunikuoti, gal pakaks pateikimo, o paskui jau ten kaip maždaug kaip Seimas spręs, kaip Seimas elgsis, bet grįžkim dar trumpai prie ekonomikos sveikatos ir čia turbūt svarbiausias klausimas, nu, toks tiesiai šviesiai, ar bus krizė su savo visais socialiniais padariniais, galimom bedarbystės bangom jūsų nuomonė, nes, na, skaičiukai, žinot, skaičiukai nieko nesako. Už jų stovi ekonomika, žmonės, kažkokios tai paslaugos, jų mažiau, daugiau. Vat šiuo atveju jūs prognozuotumėt, kad ta duobė bus gili, negili, V formos, L formos, kaip ta krizė gali atrodyti, jeigu apskritai jie ateis?
Aš kažkaip tai vis dėlto tikiu mūsų verslo gyvybingumu ir mūsų verslas daugelį situacijų parodė savo kietą stuburą, nepaisant to, kad mes jau turėjom ne vieną krizę ir tas pats agresija prieš Ukrainą, vis dėlto dalis verslų prarado ne tik Rusijos, Baltarusijos, bet ir tos pačios Ukrainos rinkas, mes turim pandemiją, tai aš vis dėlto sakyčiau, kad na, verslas mūsų pakankamai pajėgus atsilaikyti, bet tai yra labai daugiau atvejų yra psichologiniai dalykai. Ir jeigu mes, verslas, visuomenė, darbuotojai ir vyriausybė kažkaip turėsim bendrą vardiklį, kaip tai buvo per pandemiją, aš visiškai krizės nebijočiau, bet jeigu staiga, ar tai yra dėl to, kad prieš rinkiminį metą ir kiti, mes įsiskirsime savo požiūriuose, na, trys pagrindinės interesų grupės, tai yra visuomenė arba darbuotojai, sakykime, plačiaja prasme, verslas, verslininkai, tai yra darbdaviai ir politikai, tai tikrai pasiekmes bus gerokai blogesnis, negu mes matėm per pandemiją. Pandemija buvo geroji ta praktika, netgi su skirtingom vyriausybėm, bet čianais kol kas pirmieji signalai buvo mus labai baugino, kaip tai viskas, tas pats ir yra bankų mokestis solidarumo jo, staiga apie jį bankai, kurie gal ir daug kritikuojami panašiai, bet kurie vis tiek yra mūsų nešančios ekonomikos konstrukcijos, sužino iš spaudos konferencijos, kad jų laukia visiškai milžiniškas naujas papildomas mokestis. Tas pats su mokesčių reforma, mes taiga sužinom, kad kažkas tai mūsų laukia. Tai va, tokie dalykai, tai jie įneša emocinę paniką ir jūs žiūrėkite iš karo Ukrainoje pavyzdžių, kodėl Rusija pralaiminėjo ir kodėl ukrainiečiai laiminėjo. Dėl moralės, arba aukšta moralė, arba žema, arba yra baime ir tai dažnu atveju net nebūtinai neapsprendžia tavo realias galimybės. Tai va, tas mane labiausiai baugina.
Na, dažnai, kai ateina rinkimai, tai reikia parodyti kažkokį blogą verslą arba kažką kalto, arba, žinot, dažnai, kai krizės ateina, tai valdžia turbūt irgi iš tos panikos ieško į kieno kišenę galima dar įkišti ranką ir paim daugiau pinigų ištraukti ir agresyvėja visokios ten ar mokesčių inspekcijos ar kitos institucijos. Tuomet, kai pradeda trūkti pinigų dažniausiai, tai aš nežinau, ar šį kartą šitą taisyklę pasiteisins ar ne, bet ką jūs apie tai galvojate?
Aš manau, kad taip yra, bet vis dėlto rezultate galutinį žodį, tai yra, ar uždirbti pinigų ar neuždirbti, rodo verslas, rodo darbuotojai. Tai reiškia, jie galiausiai suneša tą kraitį į biudžetą. Ir jeigu tu visą laiką perspausi tą lazdą, tai akivaizdžiai tą lazdą suluš. Tai taip pat yra ir, ar tai būtų bankai, ar tai bet kurie kiti sektoriai, mes suprantam, kad aš visą laiką cituoju čia savo močiutės pasakymą, kad geruoju gali ir akį išprašyti. Jeigu tu kalbėsi, tu paaiškini savo argumentų logiką, ar tai būtų gynyba, ar tai būtų noras pensininkam pridėti papildomus dalykus, ir jeigu žmonės, ir įskaitant verslininkus, supranta tavo tikslų, teisingumų ir nuoširdumų, visą laiką galima susitarti.
Kalbasi valdžia šiuo atveju su nuomonėmis. Langa tą suteikia 3 savaičių pateikti pasiūlymams. Su bankais irgi kažkoks, matyt, dialogas vyksta, nors jūs sakėt, iš televizoriaus dažniausiai sužino naujienas.
Jo, bet paskutinės 2 savaitės mes iš tikrųjų turim pakankamai neblogą dialogą, ko visiškai nebuvo, na, kuris laikas iki tol. Ir tikriausiai bus svarbiausiai, kokia bus reakcija į tas pastabas. Ir
kaip... Žinot, klausyt galima, bet galima gi negirdėt, tik imituot, kad klausaisi.
Todėl viltis miršta paskutinė, nors jinai yra durnių motina, bet aš būsiu šiuo atveju durnius ir aš tikėsius, kad vis dėlto bus kažkas tai išgirsta ir bus einama į kalbėjimas, į dialogą. Prasme, aš irgi suprantu, kad yra kai kurie dalykai, kuriuos tu turi aukoti. Ar tai būtų dėl gynybos, bet aš tą patį priminsiu jums dalyką. Vasario 24 dieną mes, kaip organizacija, išėjom su pasiūlymu sutarti visuomenė dėl gynybos mokesčio, atskiro gynybos mokesčio. Tada mus visi išdurnino, aš turiu minį, iš politikų valdančiųjų numetė tą idėją ir štaiga mes dabar išgirstame, kad gynybai trūksta pinigų, dėl to reikia bankų mokesčio, dėl to reikia reformos mokestinės ir mes esam pastatyti į situaciją, kada aš niekados ir nei vienas verslininkas nepasakys, kad nereikia Lietuvoj stiprinti mūsų gynybą, tai yra privalomas dalykas, nes mes kitaip verslo negalėsim daryti. Bet ar taip yra daroma ir ar tai yra nuoširdus darimas, vat štai mum neturim dar kol kas į tai atsakymą.
Apskritai, kiek valdžiai rūpia ekonomikos tas pyragas, jo didinimas, kad jis būtų kuo didesnis ir, nu, vat ką jūs darytumėt, nes matot, situacija yra tokia, gynybai reikia pinigų, viešajam sektoriui, mokytojai, policininkai, daugybė, teisėjai, prokurorai, ką mes čia matom garsiau kalbančius dabar, tą patį artikuliuotai bando pateikti, tai įsivaizduojat, kokia eilė yra prie finansų ministrės ir premjerės durų šiandien tų su ištiesta ranka.
Aš daryčiau taip, aš surinkčiau pagrindinius svarbiausius žaidėjus tiek verslo, tiek visuomenės, tai yra darbuotojų, profsąjungų pusėje, tiek institucijų arba politikų pusėje, netgi gal ir įtraukiant iš opozicijos, ir bandyčiau susėsti ir susikalbėti labai aiškiai, kad politikai įvardintų, kur yra bėdos, kur yra iššūkiai ir kokie yra poreikiai, ir kalbėtųsi su verslu, ko yra, koks lūkestis iš jo, ir kalbėtųsi su darbuotojais. Iš principo darbo kodekso atveju, kuris yra vienas iš esminių dokumentų, kuris reguliuoja beje daugiausia mūsų Lietuvos gyventojų gyvenimą, taip ir buvo įvyko. Ir galiausiai mes pirmą kartą istorijoje išėjom susitarę. Nors gal visi truputį likom nepatenkinti, bet išėjom susitarę ir žiūrėkite, 2017 metų darbo kodeksas galioja, visi pagal jį gyvena ir plius minus visi yra laimingi ir patenkinti. Na, be abejonės su savo išlygom, bet tai yra precedento neturės atvejis. Tai aš visiškai kartočiau tą pačią praktiką.
Na ir pabaigai šią savaitę gi bus pateikimai ir bankų solidarumo, ir mokesčių reformos Seime greičiausiai bus atnešta iki Seimo šitos reformos. Dėl neatsakos?
Tai bankų mokestis taip, bet mokesčių reformos dar dokumentai dar šią savaitę nebus pateikiami, nes Finansų ministerija dar nepaskelbė savo projekto kaip reakcijos į visuomenės
atnaujinto projekto. Tiesa, nors anksčiau, kiek man tekė bendrauti apie 20 dieną, lyg planai buvo tokie atnešti Seimą tą reformą, bet na, matysim, aišku, kaip čia viskas dėliosis. Priminsiu, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, šįryt su mumis. Ačiū, kad radot laiko pasikalbėt. Dėkui klausytojams ir gražios visiems dienos.